40 konservatīvo deputāti ir gatavi parakstīt vēstuli par neuzticības izteikšanu partijas līderei, premjerei Terezai Mejai. Par to svētdien ziņo britu laikraksts Sunday Times. Tas ir par 8 deputātiem mazāk nekā būtu nepieciešams, lai uzsāktu konservatīvo partijas vadības vēlēšanu procesu, kura rezultātā Meja varētu zaudēt partijas līderis un līdz ar to premjera samatu. Partijas iekšienē joprojām rūkst neapmierinātība ar Mejas lēmumu aizvadītajā vasarā izsludināt parlamentāru kārtas vēlēšanas. Viņa bija cerējusi, ka varēs pieaudzēt līdz tam nelielo vairākumu parlamentā, taču vēlēšanu rezultātā viņas vadītie konservatīvie gluži pretēji vairākumu zaudēja. Arī Mejas valdība vajā nedienas, tostarp daudziem liekot uzdot jautājumus par viņas spēju savaldīt un vadīt kabinetu. Piedevām 2 nedēļu laikā no amata katrs savu skandālu dēļ bijuši spiest atkāpties 2 ministri. Daudz nav apmierināti arī ar to, kā Mejas administrācija tiek galā ar iftāšanās sarunām no Eiropas Savienības. Pēc 6 sarunu kārtām tās ir ieftrēgušas un Brisele pagaidām nav pieņēmusi lēmumu pāriet pie nākamā sarunu posma par turpmākajām ekonomiskajām attiecībām, uz ko uzstāja Londona. Vienlaiks apstiprinājies, ka Brisele gatavo rīcības plānu iespējai, ja izstāšanās sarunas izgāžas pavisam. To svētdien atzina Eiropas komisijas Brexit sarunu delegācijas vadītājs Michels Barnier. Barnier franču medijiem norādīja, ka tas nav variants, kam viņš dotu priekšroku, taču tāda iespēja pastāv. Barnier piebilda, ka visiem nepieciešams plāns tādam gadījumam gan dalību valstīm, gan uzņēmējiem, un tehniski tam gatavojas arī Eiropas komisija. Briseles saruna delegācijas vadītājs arī atgādināja, ja neizdosies panākt vienošanos par turpmākajām attiecībām pēc izstāšanās, Eiropas Savienība un Lielbritānija atgriezīsies pie pasaules tirdzniecības organizācijas tarifiem, un tirdzniecības saites būs līdzīgas, kā tās mums ir ar Ķīnu. Barnjē pirms pāris dienām deva Lielbritānijai 2 nedēļas laika, lai sniegtu atbildi finansiālo saistību, jeb tā sauktā izstāšanās rēķina jautājumā. Eiropas komisijas ieskatā tie varētu būt līdz 60 miljardiem eiro, bet politiķi Londonā izteikušies par daudz mazākiem skaitļiem. Lai nu kā, 2 nedēļu laikā skaidrības varētu arī nebūt. Britu telekanālā Sky News Lielbritānijas Brexita ministrs un sarunu delegācijas vadītājs Davids Davis svētdien paziņoja, Eiropas Savienība piekrita, ka Lielbritānijai nevajadzēs piedāvāt konkrētu skaitli vai formulu par finansiālajām saistībām, kad Londona pieņēma Briseles piedāvāto sarunu kārtību. Bet premjera Meja iepriekš norādījusi, ka nevar nosaukt konkrētus skaitļus pirms viņas valdībai ir skaidrs, kādas būs turpmākās īpaši ekonomiskās attiecības ar Eiropas Savienību. Gince Moliņš, Latvijas Radio.